Rambol.
Středočeský kraj zřizuje 14 dětských domovů. Žije v nich více než 430 dětí. Když dítě, které vyrůstá v ústavní péči, dosáhne dospělosti, musí z dětského domova odejít a osamostatnit se. K tomu dostane pro začátek maximálně 15 000 korun. Jistě si dokážete představit, že postavit se na vlastní nohy není pro tyto mladé lidi vůbec snadné. A právě o tom budeme dnes mluvit v Karambolu. Mými hosty budou ředitelka občanského sdružení Dejme šanci Michaela Chovancová a psychoterapeut doktor Ivan Skalík. O své osobní zkušenosti s tím, že postavit se na vlastní nohy není lehké, vám bude vyprávět také mladý muž Miloš. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Tady je Karambol Českého rozhlasu Region. O tom, jak je pro mladého člověka těžké se osamostatnit, si povídala Soňa Jindrová s Milošem Gujenem, který vyrůstal v dětském domově v Krásné Lípě na severu Čech.
Kolik let se strávil v dětském domově?
Já jsem v dětském domově v konkrétním v Krásné Lípě strávil 12 let a jinak v ústavní výchově jsem strávil v podstatě celý dětství.
Tušíte, co bylo příčinou?
Příčinou byly nepříznivé podmínky v rodině. Moje máma trpí schizofrenií už velice dlouho, takže proto jsem nemohl vyrůstat u mámy. Jinak otce jsem nikdy nepoznal a pravděpodobně se ani nevyskytuje tady u nás v republice.
A vídáte maminku?
Vídal jsem maminku nějakou dobu ještě, když jsem byl v domově, než jsem odešel, ale stýkám se za to se sestrama, nevlastníma.
A ty žijí kde?
Ty žijí v Mostě. Tady maminka pochází z Mostu, měla tam trvalý bydliště, chvíli vychovávala sestry, ty pak se teda dostali taky bohužel do dětského domova.
Jaké bylo žití v dětském domově?
Na dětský domov vzpomínám hrozně rád, protože mě naučil spoustu věcí, umožnil mi studium na střední škole, otevřel mi možnosti, co se týče seberealizace. Já jsem se tam opravdu cítil jako doma.
Jak probíhá takový život v dětském domově? Slycháváme občas šikany a podobné věci?
Tak v tom našem domově to probíhalo dobře, protože my jsme byli malej domov, jenom 3 rodinné skupiny, taková ta šikana nebo nějaký takovýhle věci, to tam vůbec neprobíhalo. Tomu se dalo včas jakoby vždycky předejít.
Kde jste chodil do základní školy?
Na základní školu jsem chodil v Krásné Lípě, tam jsem vlastně dodělal 9. třídu a potom jsem studoval střední školu ve Varnsdorfu.
A potom?
Potom jsem vlastně v 21 letech odešel z dětského domova do Prahy a nastoupil jsem na Metropolitní univerzitu. Studoval jsem 5 let obor mezinárodní vztahy a evropská studia.
Kam jste šel? Kde jste bydlel?
Já vlastně jsem měl několik variant připravených už v dětském domově, kam odejdu, buď teda do domu na půl cesty do centra Sámovka tady v Praze, anebo ke známým do Čelákovic. A nakonec teda vyhrála ta varianta, že jsem odešel do Čelákovic ke známým lidem, kteří mi ochotně pomáhali mi během toho studia finančně, poskytli mi pokoj ve svém domě zdarma, nemusel jsem nic platit, takže ten začátek jsem, tak jak to vypadalo, že to teda bude vypadat hrozně po tom odchodu, tak to nakonec dopadlo dobře.
Jaký to je pocit odcházet z dětského domova vlastně bez prostředků, bez rodiny, bez zázemí?
No, mnohdy depresivní. Čím se blížil ten termín toho odchodu, tak tím to pro mě bylo horší psychicky, hodně jsem to řešil. Je to hrozně těžký, jako kdy přichází ten moment toho odchodu a obrovská nejistota, co vlastně bude potom, jo. Vy to třeba víte, jako vám to v dětském domě nalajnujou, jako co půjdete do biologické rodiny, půjdete do domu na půl cesty, půjdete do nějakého vlastního bydlení, který si najdete. Přesto je to obrovská nejistota, protože ten domov, jako to byl domov celou dobu a je to složitý pro toho dotyčného.
Krok do neznáma.
Krok do neznáma, přesně tak.
Je něco, co vás překvapilo po té, co jste tedy vykročil do toho neznáma, třeba ceny potravin, nebo uměl jste vařit?
Mě překvapilo vlastně úplně všechno, když jsem se ocitl mimo ten domov. Mrzí mě, že jsem neměl přehled o cenách, o tom, kolik co stojí, kolik stojí chleba, jaký jsou běžný nájmy tržní, jak se pohybují různé ceny zboží.
Co to vaření?
Vařit do dneška moc neumím. Nějak jsem si to neosvojil.
S Milošem Nguyenem si povídala Soňa Jindrová a v Karambolu už vítám své dva hosty, ředitelku občanského sdružení Dejme šanci dětem Michaelu Chovancovou. Pěkný den, vítejte.
Dobrý den.
A také psychoterapeuta doktora Ivana Skalíka. I vám hezký den, vítejte.
Dobrý den.
Tak slyšeli jsme, paní Chovancová, příběh Miloše, jak byste to zhodnotila?
Já jsem strašně ráda, že právě Miloš uvedl dnešní pořad, protože Miloš je takovým zářným příkladem toho, že i když dítě vyrůstá v dětském domově, tak pokud je mu včas pomoženo na té jeho cestě k samostatnosti, takže to prostě jde, že ty děti z dětských domů nejsou odsouzeny k tomu, aby byly po zbytek života prostě lůzři, kteří zaostávají za běžnou populací, ale je potřeba jim pomoct, protože ten krok do toho neznáma je opravdu strašně složitý a myslím si, že nikdo z nás si není schopný přesně vybavit, co je vlastně čeká. My se často setkáváme s názorem, že někdo řekne, já jsem se taky brzy osamostatnil, ale tomu si dovolím oponovat, protože to není vůbec to samý, protože i já jsem se třeba včas nebo brzy osamostatnila, ale člověk má pořád někde za zády vlastně ty rodiče nebo tu širší rodinu. A kdykoliv by došlo k nějakému problému, tak má kam se vrátit. Ale ty děti najednou v tom věku 18-19 let, kdy ve valné většině případů teda té dětské domovy opouštějí, vlastně tohle to zázemí vůbec nemají. Jim chybí i to zázemí té širší rodiny nebo taková ta síť přátel, která běžně vlastně vzniká, nebo člověk si ji buduje celý život. Známe se, já nevím, z rodiči svých spolužáků a podobně. A tyhle ty kontakty tam chybí a je to opravdu velice, velice velký problém.
Pane doktore, jak byste to zhodnotil z toho psychoterapeutického hlediska, co je na tom těžkého v té duši?
No, v duši je těžký to, že opravdu, jak vlastně tady říkal jako Michaela, když nevíme, kam jdeme, tak je to pro nás velmi těžký. A to pro nás dospělí v jakýmkoliv. My, když přijdeme do nějakého zaměstnání a nevíme, co tam bude, tak je to frustrující. Když jdeme někam, budeme pochodovat na nějakou cestu, na nějakou horu a nevíme kam, tak je to pro nás taky těžký. Takže bylo hezký vlastně, jak v tom úvodním rozhovoru zaznělo, že ho nějakým způsobem připravovali preventivně, co ho čeká, ale stejně to nebylo dostatečné. Takže tady v téhle oblasti toho můžeme všichni udělat hodně.
Je to těžké a právě proto o tom mluvíme v dnešním Karambolu, do kterého se svými dotazy a názory můžete zapojit také vy. Můžete je posílat třeba textovými zprávami ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také nám můžete psát e-maily na adresu karambol@rozhlas.cz a nebo si s námi můžete psát také prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, ve kterém si dnes povídáme o tom, že pro mladého člověka, který vyrůstal v dětském domově, je velmi těžké se osamostatnit. Mými hosty jsou stále ředitelka občanského sdružení Dejme dětem šanci Michaela Chovancová a také psychoterapeut doktor Ivan Skalík. Paní Chovancová, kolik dětí vlastně registrujete a kolika se snažíte pomoci?
Tak my v současné chvíli máme podepsány smlouvy o spolupráci už s 26 dětskými domovy vlastně na území celé republiky. To bylo i naším cílem vlastně mít celorepublikovou působnost a v našich projektech máme průběžně zařazeno kolem 200 dětí. My jsme vlastně sestavili 4 projekty, 4 stálé projekty organizace a jejich cílem je nabízet těm dětem komplexní pomoc. Ty projekty se samozřejmě navzájem prolínají a navazují na sebe a jedno dítě může být současně zařazeno do více projektů a zaměřujeme se zejména na děti staršího školního roku, věku, to znamená vlastně, aby se s nimi začalo pracovat už pár let před tím, než budou ten dětský domov opouštět a pak, aby jsme jim pomohli vlastně překlenout to těžké období, když z toho dětského domova odcházejí a na těch prvních krocích samostatným životem. Vlastně základním naším projektem, a to bylo i takovou prapůvodní myšlenkou, s kterou jsem tuhle organizaci zakládala, kdy jsem se inspirovala vlastně adopcemi na dálku, kdy lidi velice vítali, že vlastně za tou podporou stojí to konkrétní dítě. A já jsem si tehdy říkala, jak je to výborný a že máme vlastně v České republice těch dětí, které potřebují tu pomoc neméně než ty děti z těch rozvojových zemí, takže jich máme hodně a vlastně ta myšlenka mi kvetla v hlavě několik let, než se mi podařilo realizovat, takže ten prvotní projekt vlastně Podporuj mě spočívá ve finanční podpoře toho dítěte po dobu jeho pobytu v dětském domově, to znamená, že nějaký podporovatel mu vlastně měsíčně spoří určitou částku, která je v minimální výši 200 korun, ale ty peníze naspořené budou tomu dítěti vlastně k dispozici až po opuštění toho dětského domova. V ideálním případě dojde k tomu, že ten podporovatel se začne o to dítě vlastně zajímat, kdo to je, komu ty peníze posílá a dojde i k třeba navázání vlastně osobního kontaktu s tím dítětem a prolnou se tyhle ty dvě formy pomoci, které samozřejmě jinak můžou být nabízeny i individuálně. Ne každý si může dovolit někoho finančně podporovat, takže samozřejmě může s tím dítětem navázat jenom ten osobní kontakt bez té nutnosti teda finanční podpory, protože si myslím, že ten osobní kontakt s jakoukoliv osobou zvenčí, která může být jako tomu dítěti kamarádem, je velice prospěšnou formou pomoci, anebo se můžou tyhle ty teda formy pomoci zkombinovat. Dalším naším projektem je projekt Přála bych si, kde se jedná vlastně o splnění opodstatněného přání dítěte. Záměrně říkám opodstatněného, protože to nefunguje tak, že by si někdo přál značkový džíny nebo značkový boty, ale to přání musí být nějakým způsobem spojené buď se studiem, to znamená různé učební pomůcky, já nevím, třeba pro holky, které se učí kadeřnicí, tak zařizujeme kadeřnické kufříky, pro kluky, když se učí kuchařem, třeba sady nožů, ale jsou tam i různé příspěvky na učebnice, prostě všechny pomůcky, které si ty studenti musí hradit sami. Dalším odvětvím jsou vlastně věci, které jsou potřeba k nějakému smysluplnému trávení volného času. To jsou hodně sportovní potřeby, hudební nástroje, výtvarné potřeby nebo kurzy, které jsou s tím spojené. A třetí součástí tohoto projektu je vlastně úhrada zdravotních pomůcek, které nehradí zdravotní pojišťovna. Tam máme asi nejvíc zastoupená rovnátka, pak různé dioptrické brýle, kontaktní čočky, ale třeba i psychoterapii, protože plno těch dětí samozřejmě má za sebou takové zážitky, které si myslím ani nedovedeme představit, takže potřebují cílenou osobní psychoterapii. No a posledním vlastně nejobsáhlejším projektem je Pomoc mi do života a ten už vlastně spočívá opravdu v cílené přípravě toho dítěte na opuštění toho dětského domova a na tu cestu samostatným životem. A tam poskytujeme těm dětem, které ty dětské domovy opouštějí, takzvaný startovací balíček, což je vlastně základní vybavení domácnosti, které velice ulehčí ty první vlastně dny nebo měsíce toho dítěte mimo dětský domov. Ten startovací balíček obsahuje lůžkoviny, ložní prádlo, ručníky, sadu nádobí, sadu hrnců, ale i elektrospotřebiče, jako třeba vysavač, žehličku, žehlící prkno. Takže tahle materiální podpora je velice vítaná. A součástí toho projektu Pomoc mi do života je i takzvaný stipendijní program, který má vlastně těm dětem poskytnout komplexní podporu finanční při přípravě na jejich budoucí zaměstnání s tím, že podporujeme vlastně ve výběru střední školy, na které se budou vzdělávat.
Těch projektů je celá řada, pane doktore. Jak pomáhá z toho psychologického hlediska dítěti, když takhle vidí, že má možnost tedy využít některou z těchto pomocí?
Já si myslím, že to je veliká pomoc. I třeba to, když dělají některé společné třeba i víkendové pobyty, kterých se někdy účastním, tam jde vidět, jak jsou ty děti lační potom, když je někdo jakoby ocení, pochválí, když mohou něco ukázat. Protože většinou, vemte si, oni žijí v prostředí, které je patologický z hlediska rodinného, a nebo v ústavní, kde je to opravdu třeba jako dobrá péče všechno, ale takový to jako jejich ocenění a zvýraznění jejich osobnosti a důvěra, to právě získávají daleko více až prostřednictvím nějaké takové individuální pomoci. A navíc, jako když se mohou setkávat i s lidmi, kteří jsou jakoby z toho reálného prostředí, tak tohle všem hodně pomáhá.
Tak povídáme se o tom v Karambolu, který stále posloucháte, a v příštích minutách se ještě budeme mimo jiné věnovat problémům, se kterými se tito mladí lidé, kteří se musí osamostatnit a vyrůstali v dětských domovech, potýkají. Tak buďte s námi. Tady je stále Karambol Českého rozhlasu Region, ve kterém si dnes povídáme o tom, jak je pro mladého člověka z dětského domova těžké se osamostatnit. Mými hosty jsou stále ředitelka občanského sdružení Dejme dětem šanci Michaela Chovancová a také psychoterapeut doktor Ivan Skalík. Paní Chovancová, kam většinou vedou první kroky takového mladého člověka, když tedy odejde z dětského domova?
Tak každý dětský domov se samozřejmě snaží tu cestu do toho samostatného života těm dětem ulehčit v rámci jejich možností, takže většina těch dětských domovů s tím dítětem bezprostředně před tím odchodem samozřejmě se poradí, kam by asi tak chtěl, snaží se mu třeba zajistit nějaký dům na půl cesty a většinou i nějaké třeba první zaměstnání, bohužel pak už nemohou ovlivnit teda, kam opravdu ty jeho kroky budou směřovat. A stále je poměrně velké procento těch dětí, kteří se navrací do těch svých biologických rodin. Ten problém je v tom, že naprostá většina těch rodin, ze kterých vlastně ty děti byly státem odebrány, protože žili v tom dětském domově, se za těch několik let pobytu toho dítěte v tom domově nijak nezlepšily, takže stále nejsou schopny se vlastně o ty děti náležitě postarat a bohužel to někdy dopadá i tak, že vlastně to dítě tam přijde s těma pár korunama, které vlastně dostane na odchodné, protože ta maximální výše je vlastně 15 000 korun, co to dítě může dostat, když je teda vypuštěno do samostatného života, a že kolikrát ta biologická rodina ho připraví vlastně i o tyhle prostředky a pak už zase se jim moc nehodí do krámu, protože by museli vlastně živit jeden krk navíc, takže to není to úplně jednoduché
Pane doktore, jaké to je pro toho mladého člověka, který tedy není v úplném kontaktu s biologickou rodinou, ale takhle tam přijde, snaží se třeba jim i přispět nebo se tam nějak zapojit, aby ho brali, a takhle to tedy vypadá potom?
No, já se domnívám, a je to třeba, i když mám jakoby klienty jako ze své praxe, kteří nežijí zrovna v ideálních rodinách, že taková ta jakoby tendence jako být součástí té rodiny a snažit si jim napomáhat je hodně vysoká. Paradoxně, já ve své praxi dost často tyhle, to nejsou děti, to jsou třeba i 20, 30, 40 letí lidi, trochu vedu k samostatnosti, aby se naučili jakoby hranice toho nepomáhání. Protože vlastně oni sami potřebují pomoc, ale potom daleko více jakoby energie vydávají na pomoc někomu, kde je to, dejme tomu, řekněme, v uvozovkách ještě jakoby méně efektivní. Takže tohle je pro ně složitý. Prostě tam hlas té krve, to samozřejmě to je. Ale potom v té reálné podobě dost často je to pro ty děti problém.
Jak to může ovlivnit jejich pohled na svět nebo na vztahy s dospělými lidmi?
No, myslím si, že ten pohled je docela zkreslený. Taky dost často se stává, jakoby třeba u děvčat, že chtějí jakoby utéct do vytvoření své rodiny, kdy vlastně jako ještě nejsou jako vyzráli, ale chtějí si založit rodinu už v 18, 19, takže tam dost často jako brzo otěhotní, ale nejsou na tohle roli vůbec připraveny, takže paradoxně pak zase jako zakládají méně funkční rodiny. A tohle taky je takový jako model, na co se samozřejmě, to si velmi vážím, snaží se na to v těch domovech jakoby připravovat, protože už tam jsou odborníci, no. Ale tohle je taky jedno z těch rizik, že si nedokáže poradit jakoby v těch citových věcech. Věří tomu, že teď jsou připraveni na to založit tu rodinu, ale ono je to o ničem jiném, no. Protože neznají, vlastně nikdo to moc neviděli ve své praxi.
Paní Chovancová, když takhle třeba zakládají ty rodiny nebo zkrátka se staví na vlastní nohy, s čím se potom tady nejvíce potýkají?
Já bohužel musím stoprocentně potvrdit to, co říkal pan doktor, i z naší praxe a bohužel i z mojí osobní praxe, protože samozřejmě tu podporu konkrétního dítěte, kterou propagujeme, tak když někomu nabízím, tak jsem si ji chtěla vyzkoušet i sama na sobě, takže jsem začala vlastně nejdříve finančně podporovat jednu dívčinu žijící v dětském domově, následně nebo velice krátce poté jsme se začali i osobně vlastně stýkat a došlo přesně k tomu, co zmiňoval pan doktor Skalík. Ty děti jsou samozřejmě citově vyprahlé a to riziko je daleko větší u těch děvčat, protože se zpravidla upnou na prvního kluka, který jim vyzná někde lásku, protože neodhadnou, že ty city nejsou teda ty pravé, opravdové. A stejně tak to dopadlo u týhle tý mojí Martiny, že vlastně otěhotněla krátce poté, co ten dětský domov opustila a bohužel ten její partner a otec jejího dítěte, které už se narodilo, tak na sebe nepřevzal naprosto žádnou zodpovědnost, kterou by měl, ať už za tu rodinu nebo za to dítě, a ona se momentálně teda potácí vlastně ve velkých problémech. Teď je akorát v procesu vlastně stěhování se do azylového domu i s tím chlapečkem. Na druhou stranu musím říct, že jako matka, čehož já jsem se třeba obávala, se chová naprosto fantasticky, k tomu klukovi má krásný vztah, výborně se o něj stará. Ale bohužel bez těch peněz to není úplně jednoduchý a vlastně to zázemí tam chybí.
Když říkáte vlastně takhle spojili, tak je tam daleko větší riziko citového zranění. Vlastně to okolí to nějakým způsobem vycítí a dokonce dost často je jakoby vyu a zneužívají tyhle děti, které odcházejí takhle do světa.
Jak slyšíte, milí posluchači, není to snadné pro mladého člověka z dětského domova, aby se postavil na vlastní nohy. Budeme o tom i dál mluvit. Můžete se také připojit do naší dnešní diskuse. Číslo je 221 553 777. S ředitelkou občanského sdružení Dejme dětem šanci Michaelou Chovancovou a také psychoterapeutem doktorem Ivanem Skalíkem si v dnešním Karambolu Českého rozhlasu Region povídáme o tom, jak je pro mladé lidi z dětských domovů velmi těžké se osamostatnit. Paní Chovancová, s čím dalším se tedy potýkají potom v tom dospělém světě, když se musí postavit na vlastní nohy?
No tak samozřejmě jedním z největších problémů je najít práci a zejména takovou práci, ve které setrvají. Protože problémem těchto dětí bývá, že mají trošku sníženou zodpovědnost a je potřeba pracovat i s těma zaměstnavatelema. Či jak jsem zmínila, že dětský domov se ve většině případů snaží těm dětem třeba to první zaměstnání vyjednat, tak pak už ale nemůžou s nimi nadále pracovat. a stane se bohužel, že třeba Honzík půjde do práce teda v pondělí, půjde do práce v úterý a ve středu se zbudí a uvědomí si, že se mu tak nějak jako moc nechce, takže vlastně do té práce třeba nedorazí. No a samozřejmě každý zaměstnavatel se k tomu postaví po svém a Honzíka z práce vyhodí a to bych řekla, že je takový základní zlom v tom životě, protože vlastně tím se dostane na tu šikmou plochu, takže my bychom i chtěli do budoucna vlastně spolupracovat, tak jako nabízíme třeba v současné době semináře pro lidi, kteří mají zájem pomoci těm dětem formou toho osobního kontaktu, tak bychom chtěli pořádat i semináře pro potenciální vlastně zaměstnavatele a zaměřit je hodně na práci s těma konkrétníma dětma, vysvětlit jim, že je daleko lepší, než třeba nabídnout pracovní uplatnění pěti z nich, tak si vzít jenom jednoho, ale vyčlenit si třeba nějakého mistra, který trošku bude dodržovat nějakou ochranou ruku nebo nějaký dozor nad tím dítětem a když ten Honzík do té práce nedorazí, tak třeba půjde a zatře se mu ramenem a samozřejmě mu dá nějaký postih za to, že teda nesplnil svoji povinnost, ale postih v takovém rozsahu, aby toto dítě zvládlo a dá mu tu druhou a třeba i tu třetí šanci. Je to prostě potřeba, myslím, že i pan doktor.
Pane doktore, potvrdí. Čím to je, že takhle s tím zápolí, co se týče té zodpovědnosti, aby třeba no, se do té práce dostavili?
Jedno prostě důvodu, že když předtím oni jsou v tom světě, kde je to v nějakém řádu a fungují a je tam nějaký ten vnější nohled, tak takhle fungují. A potom se dostanou jako do světa, kde je to jenom na nich. A je to hodně rychlý, přestože jsou x různý programy, jak je, tak najednou jako je může popadnout nějaký cokoliv. Smutek, nechuť, tak vlastně není ten vnější kontrolní mechanismus, oni ho vnitřně nemají vybudovaný, tak jak my selžou. A co říkala vlastně tady Michala, to je bohužel jako častý, že když se to stane jednou a hned se z toho udělá takový ten precedens, on je takovej, tohle často stigmatizuje, že potom všichni odhadují, že to jsou takový a takový. Když to my v rodinách, když jako vychováváme jako děti a oni selžou v některých věcech, tak my to popíšeme, oceníme, ale pořád jim dáváme jasný signál, my vás máme rádi, i přesto, že tady tohle bylo špatně. A tohle oni moc nemají. A znovu to potom souvisí s takovou tou jako vnitřní potřebou být oceněn, uznán, respektován a k někam patřit. A tohle často ty lidi ztratí, když jdou do toho otevřeného světa.
Mají tam deficit. To je tedy, co se týče problémů v práci, jak je to třeba s hospodařením s penězi, jakou máte zkušenost?
To je samozřejmě druhý problém, protože samozřejmě děti, které vyjdou z dětského domova, jsou ideální obětí všech výhodných nabídek, ať už bankovních ústavů, nebo různých nabídek 1+1 zdarma, protože samozřejmě ta nabídka je postavená tak z marketingového hlediska, že je v tu chvíli strašně lákavá, takže není problém pro takového vlastně světa neznalého člověka se na ní nalákat a jakmile vlastně se ten člověk jednou zadluží, tak už se postupně celkem ze 100% pravděpodobností dostane do takzvané dluhové pasti, protože tak, aby se vyvázal z jednoho dluhu, tak si ve většině případů udělá dluh další, aby mohl první splatit a z tohohle je často velice složitá cesta ven, takže my se i snažíme v rámci našich programů vlastně ty děti co nejvíc varovat před těmahle výhodnýma, rádoby výhodnýma nabídkama, aby se na to dávali pozor, protože to je jedno z největších rizik, které na ně vlastně bezprostředně po odchodu z toho dětského domova čeká.
Jak to vnímáte vy z toho psychoterapeutického hlediska, toto nebezpečí, proč to takhle mají, že jsou vystaveny tady těmto nabídkám
protože,
a přijímají je?
V tom vidí to, co potřebují, to znamená, mají to hned, mají to okamžitě a přinesejí tu radost. Třeba když tady jako říkala Michaela, že mají pro ně různý programy a že to rozhodně nejsou značkové džíny, ale to je to, co oni chtějí. To oni vidí jako v televizi, reklamě, všude. A navíc sami jim řeknou, můžeš to mít hned. No. A potom jsou jako tak náchylní jako tady těmto výhodným nabídkám, že dost z nich se v té první fázi opravdu jakoby zadluží. No. Uspokojí si tím a to je to krátkodobý uspokojení, protože znovu nemají ten vnější kontrolní mechanismus a sami ho nemají vybudovaný.
Ředitelka občanského sdružení Dejme dětem šanci Michaela Chovancová a také psychoterapeut dr. Ivan Skalík. To jsou mý dnešní hosté, se kterými si v Karambolu Českého rozhlasu Region povídáme o tom, jak je pro mladé lidi z dětských domovů velmi těžké se osamostatnit. Jak je podle vás, pane doktore, pro ně důležitá pomoc, tedy od lidí zvenčí, kteří jsou ochotní?
Já si myslím, že pro ně je to důležité. A když to třeba jako tak někdy jako neuvědomují, je dobrý, abychom jako my dospělí se té pomoci jako dětem jako nebáli. No. Vemte si, já jsem třeba dneska hodně rád, že i ten svět se trošku mění. My už jsme se jako, dejme tomu společnost, když to řeknu úplně lidově, přežrali věcí. Jako. Už zjišťujeme, že nám nepotřebujeme větší věc, větší další. Taky lidé už zjistili, že nebaví 15 dílný televizní pořad a neřeknu 356. díl něčeho jiného. Takže už jako hledáme i nějaké jiné hodnoty a hodnota pomáhat je opravdu veliká a přináší to veliké uspokojení. Takže prostě rodiče nebo i dospělí by se neměli obávat hledat cesty, jak pomoct těmto dětem, klidně s nimi jako přes víkend jako být, nabízet jim něco a jsem přesvědčen, že jim to přinese určitě uspokojení. Přestože jsme tady hovořili o hodně problémech, jako ty děti v sobě mají úžasný potenciál. Ano.
Říkám si, jestli se třeba člověk nemůže bát, že by si to dítě nebo toho dospělého tedy už na sebe navázal a pak by to nezvládl nebo nemá v časových možnostech se mu věnovat nějak jako hodně pravidelně a podobně. Tak jak to vidíte, když tedy jsou tam nějaké limity toho, co
já
člověk
si myslím,
může
nabídnout? Jsou limity, od toho jsou vlastně jako výborný tady ty pomáhající organizace, že je to naučí. Že prostě naučí ty dospělí, hlavně jim neslibujte víc, než můžete. Když jim slíbíte setkání dvakrát za rok, je to dobře. Když jim slíbíte, že jim pošlete jako pohled nebo něco, to stačí. Jenom stačí neslibovat více, než můžu a jinak se toho vůbec nemusí obávat.
Paní Chovancová, jaké jsou tedy možnosti pomoci? Jak člověk může tedy pomoci?
Tak my se snažíme tu naší pomoc cílit ke konkrétním dětem, protože to si myslím, že je to, na co ty lidi slyší a co je jim blízké a vlastně máme tu pomoc nastavenou tak, že si každý může najít tu formu pomoci, která je mu blízká. Ať už po stránce finanční nebo po stránce lidské. Takže vlastně od těch kontaktů s dítětem, které zmiňoval pan doktor Skalík, od té dlouhodobé finanční podpory formou spoření, kterou jsem tady zmínila, je to i jednorázová vlastně finanční podpora formou příspěvků na to opodstatněné přání dítěte, anebo pak vlastně takovým být konzultantem pro to dítě, teď už myslím opravdu pro to dítě opouštějící ten dětský domov, když tam nebyla vlastně ta návaznost z toho předchozího vztahu a pomáhat mu vlastně opravdu už na těch v těch krocích tím samostatným životem. Já si myslím, že teď je trošku zavádějící informace, která se šíří veřejností o plánovaném zavírání dětských domovů, protože tohle to bude určitě pozvolný proces a myslím si, že rozhodně neproběhne v krátké době a bohužel to dává té veřejnosti takový signál, že vlastně není potřeba těm dětem pomáhat, když se ty dětské domovy zavřou a paradoxně to těm dětem víc škodí, než pomáhá. Takže já si myslím, že rozhodně je potřeba těm dětem pomoci a pomoci jim právě dřív, než se do těch opravdových problémů dostanou. A jak řekl pan doktor, ty děti za to opravdu stojí. My máme možnost se s nima potkávat prakticky na denní bázi a myslím si, že lidi budou kolikrát i překvapení, jaký to můžou být fajn děti a jaký oni budou mít pak fajn pocit z toho, že někomu takovému
pomohli. Pokud se třeba někdo rozmýšlí, že by se s vámi chtěl poradit nebo skonzultovat, jaké jsou možnosti, tak jaké jsou kontakty na občanské sdružení Dejme dětem šanci?
Všechny informace o našich aktivitách, projektech, o naší činnosti najdou posluchači na webových stránkách dejmedětemšanci.cz. Můžou nám psát na adresu info@dejmedětemšanci.cz a nebo nám můžou telefonovat. Na našich webových stránkách máme vlastně individuální telefonní čísla na každého, kdo je zainteresován. Od koordinátorek projektů přes naší asistentku můžou volat i přímo mě nebo psát.
Tak to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byla ředitelka občanského sdružení Dejme dětem šanci Michaela Chovancová. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den.
Děkuji i já vám přeju a všem posluchačům hezký den.
A mým druhým hostem byl také psychoterapeut doktor Ivan Skalík. I vám děkuji za rozhovor a přeji vám hezké odpoledne.
Taky přeji hezký jarní den.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra. To bude mým hostem psycholožka Barbara Hansen-Čechová a budeme si spolu povídat o problémech absolventů na trhu práce. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambol.